tere kuulema pühakirja õpetust. Oleme Peetruse teise kirja esimese peatüki 8. salmi juures. Täna saame teada, mida tähendab kindlustada oma kutsumist. Kuid kõigepealt jätkab pastor Aare Kimmel eelmisel korral alustatud teemaga.
Eelmisel korral uurisime põhjalikumalt 7 valdkonda, mis kuuluvad loomuliku osana Kristusesse uskumise juurde ning milles Jumal tahab kristlast kasvatada ja tugevdada. Need on voorus, tunnetus, enesevalitsus, kannatlikkus, jumalakartus, vennaarmastus ja armastus kõikide vastu. Aga eelmisel korral jäi vaatamata, milleks kõiki neid häid asju tarvis on või mida nende arendamine annab. Seda ütleb Peetrus järgnevalt. Loen 2. Peetruse kirja esimesest peatükist 8. salmi. Sest kui teil seda kõike on ja veel rikkalikult, siis te ei jää laisaks ega viljatuks meie Issanda Jeesuse Kristuse tundmises. Siit järeldub kõigepealt, et inimene võib Kristusesse uskudes ka laisaks ja viljatuks jääda. Ta võib olla nagu õunapuu, mis küll kasvab ja on elus, kuid ei kanna vilja. Kui aga vaimulik areng on normaalne, siis usk Kristusesse on viljakas. Nagu ütles Jeesus ise, kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest minust lahus ei suuda te midagi teha. Johannese evangeelium 15.5. Kõik eespool loetletud hüved on küll kristlases olemas juba ülevalt sündimise alusel, nagu ka õunapuul on olemas võime kanda õunu. Peetrus aga peab nähtavasti silmas, et need vaimu vilja ilmnemisvormid ei pääse kristlase elus alati kasvama nii nagu peaks. Kui kristlane jääb oma issanda tundmises laisaks ja viljatuks, siis on ta just nagu laisk põllumees, kes viskab küll seemne mulda, aga ei viitsi põllu eest suvel hoolitseda. Sel juhul pole tal sealt sügisel ka saaki loota. Kasvu võtmeks on süvenemine Kristuse tundmises. Ja kui see kasv toimub, siis kristlane ei jää tegevusetuks. Jaakobus väljendab seda sama, öeldes oma kirja 2. peatüki 20. salmis. Kas sa suudad mõista, sa tühine inimene, et usk on ilma tegudeta surnud? Ei saa seega olla niisugust Kristuse tundmises kasvamist, mida poleks näha ka väljapoole. Usk saab nähtavaks ligimese teenimises ja kuulekuses Jumala sõnale. Jumal ei taha, et me oma usuelus viljatuks jääme. Kristlase mureks on armastada oma kaasinimesi samasuguse tingimusteta armastusega nagu see, millega Jumal on teda ennastki armastanud. Aga mis siis, kui kristlane rahuldub sellega, et ta ju usub Jumalasse, ega arendagi oma usus eespool toodud asju? Milliseks kujuneb ta vaimulik elu siis? Järgnevalt ütleb Peetrus sedagi, loen 9. salmi. Kuid kellel seda pole, on pime ja lühinägelik. Ta on unustanud, et on puhastatud oma endistest pattudest. Mida arvata kristlasest, kellel pole ja kes ka ei taotlegi eespool loetletud omadusi? Kui ta pole vooruslik, tal puudub Jumala riigi asjadest sügavam arusaamine. Ta ei valitse ennast, ei ole kannatlik, ei karda Jumalat ega armasta vendi, rääkimata kõigi inimeste armastamisest. Kui palju on ta elus siis üldse praktilist kristlust, mis ka välja paistaks? Ilmselt mitte palju. Tal pole osa jumalikust loomusest, sest ta pole seda taotlenudki. Jumala arm on küll tema päralt, aga ta pole seda ellu rakendanud ja see on jäänud viljatuks. Ta võib küll uskuda Jumalasse, aga näha pole seda millestki. Ilmselt on Peetruse sõnad täiesti põhjendatud. Ta on pime ja lühinägelik, ega tea ka, mida tähendab õieti olla pattudest puhastatud. Kui ta tuli Kristuse juurde, siis sai talle küll osaks kogu Jumala pääste koos kõige selle juurde kuuluvaga. Aga see on nagu avamata kingipakk, mis seisab kasutult kusagil nurgas. Selle saaja ei teagi, kui hinnalisi asju see sisaldab. Kahjuks on selline kristlus meile liigagi hästi tuntud. Igasugustes maistes asjadeski võib olla kas hoolikas või lohakas. Vastavalt sellele need asjad lähevad kas paremaks või viletsamaks. Peetrus ütleb, et sama lugu on ka usueluga. Kes issanda Jeesuse Kristuse tundmises ei kasva, see taandareneb. Ta jääb vaimulikus mõttes lausa pimedaks ja lühinägelikuks. Pimedus tähendab, et inimene ei näe ega mõista, mis tegelikult toimub, millises suunas ta enda elu ja maailma elu areneb. Ta ei mõista, mis on mis, mis sobib Jumala tahtega kokku ja mis mitte, sest ta ei näe asju Jumala vaatenurgast. Seejuures võib tal olla teoloogilisi teadmisi küllaga, aga ta on nendega samasugune nagu Jeesuse aja kirjatundjad. Ta näeb sündmusi, aga mitte nende tagamaid. Lühinägelikkus aga tähendab võimetust näha praegusest hetkest kaugemale. Sellises olukorras teeb kristlane seda, mis tundub antud hetkel kõige parem, kuid ei näe tagajärgi kaugemale ette. Ta pole mõistnud, mis tähendus on ta usuelule sellel, et ta hakkab tegema oma ligimesele head, sest heategudega kinnitatakse kristlik kutsumus. Heategudega muidugi ei teenita välja oma päästet, sest tõelisi heategusid ei või ülepea tehagi keegi muu kui päästetud inimene. Aga kui päästetud inimene keeldub kuulamast Jumala sõna üleskutseid ja teenimast oma ligimesi, siis ta tegelikult astub üle selles perekonnas kehtivast korrast, mille liikmeks ta on saanud. Siis tekib oluline vastuolu. Keeldudes Jumala pererahva kommetest ja kutsumusest on inimene unustanud, et ta on oma endistest pattudest puhastatud. Nii hakkab ta tegelikult libisema tagasi sellesse ellu, millest ta on päästetud. Inimeste tahtmatuse tõttu otsida Jumala tahet argielus tuli omal ajal Pauluselgi kirjutada teise Korintuse kirja lõpus, 13. peatüki 5. salmis. Katsuge ise endid läbi, kas te olete usus? Pange end proovile! Või te ei tunne endast, et Jeesus Kristus on teie sees? Kui ei, siis te olete ju kõlbmatud. Usu juurde käivad alati ka heateod ja seda tuleb alati meeles pidada, ehkki samal ajal tuleb meeles pidada sedagi, mida ütlesid usupuhastajad. Usk ei esine kunagi üksi, aga ta teeb õigeks üksi. Tsitaadi lõpp. Usk väljendub siis alati tegudes, aga mitte teod ei ole need, mis teevad inimese Jumala ees kõlblikuks. Selleski osas tuleb siis meeles pidada, mida ütles kord usupuhastaja. Nii sageli, kui olen piiblist leidnud vähem kui Kristuse, ei ole mu hing saanud rahuldatud. Aga nii sageli, kui olen leidnud rohkem kui Kristuse, ei ole ma kunagi olnud vaesem, nii et mulle paistab päris kindel, et Jumala püha vaim ei tea ega tahagi teada millestki muust kui Jeesusest Kristusest ja temastki ainult ristilööduna. Tsitaadi lõpp Martin Lutherilt. Kristuse tundmises kasvamine viib meid siis alati ristilöödu ette. Ja tema ees, tema haavu vaadates, näeb selgemini ka kaasinimese vajadusi ning oma isekuse suurust. Seepärast väljendub päästeosaliseks saamine alati ka heategudes ja võitluses oma isekuse vastu. Nii Pauluse kui ka Peetruse sõnumiks on nii siis, et meilgi tuleb uurida ennast, et teada, kas me oleme usus. On nimelt võimatu olla kristlane ning samaaegselt elada pidevalt teiste inimeste suhtes hoolimatult ja ülekohtuselt. Muide, üheks väga selgeks märgiks, et Kristust sisuliselt ei tunta ega tema lunastust ei mõisteta, on tänapäeval ilmselt üsna laialt levinud arvamus, et põhimõtteliselt on kõik religioonid ühesugused ja polegi kuigi tähtis, millist neist inimene just usub. Nii saab arvata ainult seal, kus rõhk on inimesel ja tema tegevusel, Jumalaga on üksnes passiivne pealtvaataja ja hindepanija. Siis on inimese päästjaks mitte Jeesus Kristus oma lunastusega, vaid inimene ise oma tublidusega. See on täielik võimatus ja Jumala päästetöö teotamine. Kristuse tundmises kasvamine tähendab mõista ja taibata üha selgemini, kes Jeesus Kristus tegelikult on ja mida tema päästetöö meie jaoks õieti tähendab. Teiseks on usus kasvamise jaoks väga tähtis isiklik suhe temaga, mis muutub üha lähedasemaks ja usalduslikumaks. Usus kasvamist ei saa toimuda ilma Kristuse tundmises kasvamiseta. Kui Kristuse tundmine süveneb, siis hakkame üha selgemini nägema sedagi, miks kuulub kristlase ellu olulise osana ka igapäevane püüdlus teha oma ligimestele seda, mis on neile kõige parem. Loen 10. salmi. Seepärast, vennad, olge veelgi innukamad kindlustama oma kutsumist ja äravalimist, sest kui te seda teete, ei väärata te iial. Peetrus käsib innukalt kindlustada oma kutsumist ja äravalimist. Kuidas seda mõista? Kas inimene saab Jumala päästetööd kindlustada? Tuletame meelde Jeesuse enda sõnu. Sest paljud on kutsutud, aga vähesed on valitud. Matteuse evangeeliumi 20. peatüki 16. salm ja 22. peatüki 14. salm. Asi on selles, et Jumal kutsub oma riiki küll paljusid, aga kaugeltki kõik ei võta kutset vastu. Teised võtavad selle küll vastu, aga ei hooli sellest õieti. Nad tahavad usuelus lihtsalt ja lodevalt läbi saada, lootes küll Jumala armule, aga viitsimata ise millegi nimel vaeva näha. Just sellele Peetrus siin viitabki. Laiskusel on Jumala riigis samasugune mõju nagu tavalises eluski. Mitte asjata ei öelda õpetussõnade raamatu 13. peatüki 4. salmis. Laisa hing igatseb asjata, aga virkade hing kosub. Tuleta kas või oma elus meelde mõnda asja, milles oled olnud hooletu, sest sa pole seda tähtsaks pidanud. Kuidas sellega lood on? Arvatavasti mitte kuigi hästi. Võib-olla meil oma kaasajal pole enam alati meeles see usuelu seaduspärasus, et me tõesti kindlustame oma kutsumist ja äravalimist sellega, et kasutame kogu Jumala antud armu, ja areneme selles edasi. Kristlane võib oma usu teel ka komistada ja eksida, isegi usust ära langeda, kui ta ei pea tähtsaks seda, milleks Jumal teda on kutsunud. Seepärast kutsub Peetrus meid üles olema innukas ning kindlustama oma kutsumist ja äravalimist, sest see hoiab ka komistamise ja langemise eest. Kindlustamine ei tähenda siin ilmselt midagi muud kui seda, et usklik tõesti läheb seda teed, mida Jumal talle osutab. Tuletame meelde, et see tee suundub millestki eemale ja millegi poole. Eemale kaduvusest, mis on maailmas himude tõttu, ja selle poole, et saada jumaliku loomuse osaliseks, nagu Peetrus ütles juba 4. salmis. Paulus ütleb sama asja kohta Galaatia kirja 5. peatüki 24. salmis. Jeesuse Kristuse omad on lihaliku loomuse risti löönud, koos kirgede ja himudega. Oma kutsumise ja äravalimise kindlustamine on siin kohal ilmselt Peetruse peasõnumiks. See toimub selle läbi, et usklik inimene kasutab kogu seda Jumala armu, mis talle antud on, arendades kõiki neid asju, mis Peetrus eespool loetles. Lühidalt öeldes, see toimub tehes häid tegusid. Praeguselgi ajal õpetatakse kasvatusteadustes, et tegemine ja õppimine on tihedalt seotud. Me õpime tehes. Sama asjaga on tegemist ka Peetruse õpetuses. Kui kristlane hakkab tegutsema nii, nagu Jumala sõna juhatab, siis ta ühtlasi saab ka kinnitatud Jumala tahte otsimises. Praktiliselt tegutsedes saab talle üha loomulikumaks tegutseda nii, nagu on Jumala tahe, ja mitte nii, nagu talle endale millalgi tundub sobivam. Kui kristlane niiviisi harjub tegema head, siis ta ka omandab üha paremini Jumala pererahva kombed. Siis ta ei lange ka usust ära. Eespool öeldud aitab mõista seegi, kui jälgida taimede kasvamist. Kui puu istik on maha istutatud, siis esimesed päevad ja nädalad on ta üsna nõrk. Kui ta kuivale jääb, siis võib kasv täiesti peatuda. Aga kui ta saab korralikult juurduda, siis kasvab ta aja jooksul tugevaks ja lõpuks ei murra teda suured tormidki. Sellest räägib nüüd meile Peetruski. Ta ütleb, et me juurdume seda paremini, mida enam hakkame tegutsema nii, nagu ootab Jumal. Ja kui see toimub, siis me isegi võime olla üha usalduslikumad nii oma kutsumise kui ka valimise osas. Nii kasvab ka meie julgus. Loen 11. salmi. Sest nõnda võimaldatakse teile takistamatu sissepääs meie Issanda ja päästja Jeesuse Kristuse igavesse kuningriiki. Kristlase lõppeesmärk ei ole käesolevas elus ega maailmas, vaid selleks on sisseminek Jumala igavesse kuningriiki. Paraku on siin maailmas palju asju, mis tahavad sellelt eesmärgilt kõrvale eksitada ja selle saavutamist takistada. Need ei tarvitsegi alati olla tingimata halvad asjad, vaid võivad olla ise enesest ka päris head. Kui laseme neil asjadel juhtida end oma eesmärgist kõrvale, siis saab meie tee takistatud. Peetrus aga ütleb, et kui valime kindlalt tee, mida Jumal meile näitab ja mida Peetrus eespool lähemalt kirjeldas, siis on sissepääs Jumala igavesse kuningriiki takistamatu. Kas pole suurepärane? Ja tegemist ei ole ju mingi tühise asjaga, vaid küsimuse all on meie igavene saatus. Kas me tõesti tahame seda ohtu seada, püüdes lühinägelikult ainult oma himusid rahuldada? Sõnad takistamatust sissepääsust igavesse kuningriiki on eriti kõnekad sellepärast, et siin Peetrus ilmselt viitab sellele, kuidas sel ajal kodulinn võttis vastu olümpiavõitjaid. Siis ei avatud mitte ainult väravad, kust kaudu tavaliselt käidi linna sisse ja välja, vaid isegi osa müürist purustati, et võitja võiks pidulikus rongkäigus vabalt sisse tulla. Sellist võimast pilti kasutab Peetrus, et maalida oma kuulajate silme ette, kuidas Jumal tahab kord väsinud usuvõitlejaid taevases linnas vastu võtta. Kes tahaks sellisest vastuvõtust ilma jääda? Loen 12. salmi. Seepärast ma tahan teile kõike seda üha meelde tuletada, kuigi te seda küll teate ja olete kinnitatud teile antud tões. Peetrus teab, et ta ei ole siin maailmas enam kuigi kaua. Seepärast kutsub ta oma kirja lugejaid üles kasvama armus, et vaimulik loidus nende ellu ei hiiliks. Tal pole küll põhjust arvata, et keegi oleks juba hakanud usust taganema, aga ta peab siiski vajalikuks tähtsaid asju meelde tuletada. Kordamine esiteks hoiab unustamise eest, teiseks aga mõjub virgutavalt, nagu Peetrus ütleb edasi. Loen salmid 13 ja 14. Ma pean aga õigeks teid meenutamise abil virgutada, nii kaua kui ma olen selles telgis, teades, et mu telgi mahavõtmine on varsti käes, nagu ka meie issand Jeesus Kristus on mulle seda teatanud. Peetrus meenutab siin, mis issand Jeesus oli talle öelnud sel hommikul Galilea järve rannal, kui Jeesus oli neile pärast oma ülestõusmist valmistanud hommikusöögi. Need Jeesuse sõnad on lugeda Johannese evangeeliumi 21. peatükist, salmidest 18 ja 19. Tõesti, tõesti ma ütlen sulle, kui sa olid noor, vöötasid sa end ise ning läksid, kuhu sa tahtsid. Aga kui sa vanaks saad, siis sa sirutad oma käed välja ja keegi teine vöötab sind ning viib sind, kuhu sa ei taha. Aga seda ta ütles vihjates, missuguse surmaga Peetrus pidi Jumalat austama. Aga kui Jeesus seda oli öelnud, ütles ta talle, järgne mulle. Peetrus polnud neid Jeesuse sõnu unustanud. Nüüd ta teadis, et need lähevad varasti täide. Seepärast võib seda kirja vabalt nimetada Peetruse luigelauluks. Kui inimene on juba nii sama hästi kui oma surivoodil, siis ta kaldub ütlema asju, mis on väga tähtsad. Seda isegi sel juhul, kui ta oma senises elus pole öelnud midagi eriti tähelepanuväärset. Peetrus oli muidugi varasematel aastatel rääkinud paljugi tähtsat. Oli ta ju kuulutanud evangeeliumigi suurele hulgale inimestele. Nii me mõistame, et nüüd, kui ta tahab mahajääjatele öelda oma viimast sõnumit, siis on neil sõnadel ka eriline kaal. Piiblis suhtutakse üldse surivoodil öeldud sõnadesse suure austusega. Vanas testamendis on selle kohta mitmeid näiteid. Näiteks esimese Moosese raamatu 49. peatükis on kirjeldatud kurba ja dramaatilist sündmust. Jaakob kutsus oma 12 poega oma surivoodi juurde ja ütles iga ühele profeteeringu. Need profeteeringud on täitunud sõnasõnalt. Kui Mooses sai teada, et ta ei pääse tõotatud maale, vaid sureb Nebo mäel Moabi maal, siis kutsus ta 12 suguharu kokku ja õnnistas oma surivoodil iga üht neist üpris samamoodi, nagu oli teinud Jaakobki. Kui Joosua oli juba vana ja valmistus surema, siis temagi kutsus Iisraeli suguharud kokku ja andis neile oma viimased manitsused. Lõpuks kutsus ta neid üles järgima Jumalat ja andis oma testamendi. Aga mina ja mu pere, meie teenime issandat. Joosua 24.15. Kui Taavet oli suremas, siis kutsus ta enda juurde Saalomoni, tegi talle ülesandeks ehitada Jumala tempel ja keskis kogu Iisraelil teda aidata. Esimene ajaraamat 29.1. Ka uuest testamendist leiame samasuguseid lugusid. Kui issand Jeesus tuli viimasteks paasapühadeks Jeruusalemma, siis ütles ta ülemises toas oma jüngritele selgelt, et see on ta viimane koosviibimine nendega enne ta surma ja ülestõusmist. Ta rääkis neile sel viimasel õhtul paljudest tähtsatest asjadest ja valmistas neid oma lahkumiseks ette. Nüüd ütleb Siimon Peetrus, mu telgi mahavõtmine on varsti käes. Ta teab, et on jõudnud oma maise teekonna lõpule. Pärimuse järgi löödi ta risti pea alaspidi, sest ta ei arvanud end vääriliseks surema samamoodi nagu Jeesus. Peetrus, rääkides telgist, mõtleb muidugi oma ihu. Kreekakeelne sõna skenooma tähendab tõesti telki või majutuskohta. Seda sõna kasutas oma ihukohta ka Paulus teise Korintuse kirja 5. peatüki 1. salmis. Me ju teame, et kui meie maine telkhoone maha kistakse, on meil elamu Jumala käest, käteta tehtud igavene hoone taevas. Telk on väga kerge ja ajutine ulualune. See pannakse mõne aja pärast kokku ja minnakse. Selline on ka meie ihu. Paulus kirjutab teise Korintuse kirja 5. peatüki 8. salmis. Ent me oleme kindlad ning meile meeldib pigem ära olla ihust ja viibida Issanda juures. Nii siis räägivad nii Peetrus kui ka Paulus surmast ühtemoodi, võrreldes maist elu telgiselamisega. Meie väike telkhoone pannakse hauda just kui puhkama. Ülestõusmine käib ihukohta. Ülestõusmine on kreeka keeles anastasis ja tähendab püstitõusmist. Kristlane, olles oma aja puhanud, tõuseb üles ja saab viimsel päeval samasuguse ülestõusmisihu, milline oli Jeesuselgi, kui ta oli surnuist üles tõusnud. Loen 15. salmi. Aga ma tahan hoolt kanda, et teie igal ajal ka pärast minu lahkumist võiksite neid asju mäletada. Ka sõna lahkumine viitab sellele, et surm ei ole kõige lõpp. Inimene lihtsalt lahkub sellest elust ja läheb järgmisse. Aga surm tähendab küll lahutust. Seepärast tahtis Peetrus enne seda veel öelda mahajääjatele, mis tal oli südamel. Ja kui sõnum on kirja pandud, siis saab selle juurdega korduvalt tagasi tulla. Tänu sellele võime meiegi Peetruse sõnu lugeda ja meeles pidada. Kõige enam rõhutab ta igatahes Jumala sõna tähtsust. Paremat testamenti ei saagi keegi enam mahajääjatele anda. Õhutus uurida Jumala sõna sisaldab ju kõike, mida eluks tarvis on.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleme, millel põhines Peetruse kindel kuulutus. Mina olen saate toimetaja Kea Talts. Soovin kõike head ja kuulmiseni!